në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë të 17 gusht 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Disa zyrtarë në Beograd kanë paralajmëruar për pasojat e mundshme negative të propozim rezolutës së Serbisë për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme. Ekspertët ekonomik thonë se në Kosovë është e pranishme dukuria e pastrimit të parave. E përditshmja londineze Guardian shkruan për vështirësitë e mëdha që po has drejtësia në Bosnjë. Demokrati Harry Reid ka shprehur mospajtim me presidentin Obama për ndërtimin e xhamisë në New York. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Artan Haraqia.
Washington. Senatori njohur demokrat Harry Reid publikisht ka shprehur mospajtim me presidentin Barack Obama lidhur me planet për ndërtimin e xhamisë afër vendit ku më 11 shtator 2001 ka ndodhur sulme terroriste në qytetin e New Yorkut. Zoti Reid tha se megjithse kushtetuta mbron lirinë fetare, ai beson se xhamia do duhet të ndërtohej diku tjetër. Kritikët e planit për ndërtimin e një qendre të komunitetit islam dhe të një xhamie, dy bloqe nga vendi sulmit terrorist, thonë se kjo paraqet lëndim të ndjenjave të familjeve të viktimave që janë vrarë në sulmin e ndërmarrë nga ekstremistët islamik. Me 13 të këtij muaji presidenti Obama tha se xhamia do t'i nderonte viktimat pasi paraqet vlerën amerikane të lirisë religjionit. Islamabad. Banka Botërore ka shpallur se ka për qëllim që Pakistani t'jap 900 milion dollar ndihmë për ripërtrirje nga vështrimet më të mëdha në historinë e këtij vendi. Banka Botërore ka njoftuar se qeveria e Pakistanit ka kërkuar afro 900 milion dollar mbështetje financiare dhe se banka është e përkushtuar ta bëjë këtë. Kjo shpallje u bë derisa Komitet e Bashkuara thonë se deri tash ka dështuar për mbledhjen e 460 milion dollarëve nga donatorët ndërkombëtar për ndihmë të menjëhershme për afro 20 milion njerëz që vlerësohet janë prekur nga katastrofa. OKB-ja ka rrequr vërejtin se 3.5 milion fëmijë pakistanez aktualisht janë të rrezikuar nga smundjet vdekjepruese nga pasojat e vërshimeve. Nga ana tjetër, zyrtarët kanë thënë se çmimi i tërësishëm i rindërtimit në Pakistan pas kësaj katastrofe mund të arrijë shumën 15 miliard dollar. Bagdad. Raportohet se nga një sulm në një bazë ushtarake të rekrutimit në Irak janë vrarë dhjetrave dhe plagosur shumë të tjerë. Zyrtarët e paidentifikuar kanë thënë se mendohet që janë vrarë së paku 40 persona dhe afro 110 të tjerë janë plagosur nga një sulmues vetvrasës i cili e aktivizoi eksplozivin në mesin e rekrutëve ushtarak irakian në bazën e cila gjendet në pjesën qendrore të Bagdadit. Pekin. Nga një shpërthim masiv në një fabrikë të fishekzjarëve në pjesën veri lindore të Kinës janë vrarë së paku 19 vet dhe janë plagosur më së 150 të tjerë. Agjencia shtetërore e lajmeve Xinhua ka raportuar se eksplodimi që ndodhi dje afër qytetit Yuichun ka shkaktuar valte të nxehtë që kanë mundur të ndjehen edhe 5 kilometra nga vendi i shpërthimit. Shkaku i shpërthimit janë evakuar më së 2000 banorë. Washington. Një shtetas amerikan i lindur në Iran është dënuar në Shtetet e Bashkuara për shkeljet e embargos së qeverisë amerikane kundër Iranit. Mahmud Reza Banki është dënuar me 2.5 vjet burgim për marrjen e më tepër se 3 milion dollarëve nga familja e tij në Iran. 35 vjeçari Banki, që ka diplomuar në Universitetin Princeton, po ashtu është dënuar për operim të një biznesi të palicencuar të transferit të parave. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, zyrtarët në Beograd kanë paralajmëruar për pasojat negative të propozim me rezolutës së Serbisë për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Si pas tyre, kjo rrit shkallën e konfrontimit me Bashkimin Evropian dhe mund të rrezikohen proceset integruese. Kronike përgatitur nga Vullnet Poshka.
Nën kryetari i qeverisë së Serbisë për integrimin evropian, Boži Dardjelić, tërhoqi vërejtjen se rezoluta për Kosovën mund ta ngadalsojë integrimin evropian të Serbisë. Ai thotë se disa vende anëtare të Bashkimit Evropian kanë filluar ta lidhin procesin e integrimit evropian të vendit me rezolutën për Kosovën, të cilën Beogradi e ka deponuar në Asamblenë e Përgjithshme. Politika e tillë sipas nesh është e gabuar sepse mund të sjellë në ngadalsimin e procesit të integrimeve evropiane dhe destabilizimit të gjithë rajonit, jo vetëm të Serbisë, ka thënë Dielić. Këshilltari në Ministrinë e Jashtme në Beograd, Vatroslav Vekari, që i tha Radios Evropa e Lirë se droja dhe paralajmërimi Djeliçit janë plotësisht me vend.
tome da se sve više, hteli mi to ili ne, pojačava stepen konfrontacije s Evropskom unijom. To je ono što apsolutno nije dobro.
Fjala është se duam ne apo jo, kjo vetë në rrit shkallën e konfrontimit me BE-n dhe kjo absolutisht nuk është e mirë. Pasojat mund të jenë ato që thot ministri Djelić dhe ndoshta më të rënda. Me fjalë tjera, deponimi një rezolute të tillë në një mënyrë që i përngjan inatit apo konfrontimit sigurisht që nuk është e mirë, thot Vekarić. Ai pohon se autoritetet në Serbi kanë qenë të vetëdijshme për këtë edhe para paraqitjes së rezolutës. Por a nën kupton kjo se për autoritetet në Beograd çështja e Kosovës është më e rëndësishme se integrimet evropiane?
Bojim se da ovakva linija na to ukazuje. To svakako da nije dobro, jer se može desiti da na kraju se izgubi na ova polja.
Druaj se kjo linje le të kuptohet ky qëndrim, që gjithsesi nuk është mirë, sepse në fund mund të ndodh ajo që paralajmërojnë shumica, që të humbet në të dyja fushat. Me këtë nuk do të arrihet shumë, do të ngadalsohen integrimet evropiane dhe do të ketë pasoja ekonomike. Duhet të dilet me një qëndrim më fleksibil i cili nuk do t'i rrezikonte aliancat, thot Vekarić. Pasojat e ngjashme sheh edhe Laszlo Varga, kryetari i Komisionit për Integrim Evropian në Kuvendin e Serbisë. A i thot se do të ketë pasoja në kuptimin e luftës për Kosovën dhe për integrimet evropiane.
Kada najznačajnije države članice imaju diametralno suprotan stav odnosu na jednu zemlju koja je potencijalni kandidat.
Kur shtetet më të rëndësishme antare të bashkimit evropian kanë qëndrime diametralisht të kundërta nga një vend i cili është kandidat i mundshëm, atëherë është e vështirë të mendohet se integrimet evropiane do të përshpejtohen. Do të ndodhë krejtësisht e kundërta, thot Varga.
Koliko mi budemo nastavili ovim putem, onda će jednostavno evropske integracije biti povedene u pitanje, ne u smislu da li će do njih u jednom trenutku doći.
Nëse do të vazhdojmë me këtë rrugë, atëherë thjesht do të vijë në pikpyetje integrimet evropiane. Madje mund të mos ndodhin fare, i tha Varga Radios Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit të satëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Guardian që shkruan për përpjekjet për drejtësi në Bosnjë-Hercegovinë. Në artikullin me titull Lufta për drejtësi në Bosnjë vazhdon, gazeta postiera shkruan se 15 vite pas gjenocidit në Bosnjë, fushata serbe për friksimin e dëshmitarve tregon se drejtësia mbetet e vështirë. Të dëgjojmë pra theksin nga ky artikull. Në pjesën verilindore të Bosnjës në kufirin me Serbinë, gjendet liçeni vogël i Peruçacit, i cili ishte formuar në vitet e 60-ta, kur në lumin Drina janë ngritur penda për ndërtimin e hidrocentraleve për prodhimin e energjisë elektrike. Nga ana tjetër, në drejtim të rrjedhjes së lumit Drina, gjendet të qyteti Višegrad, që para viteve të 90-ta ishte i njohur për urën otomane të shekullit të 16. Por prej atëherë, megjithatë, ai është bërë i njohur edhe për një ngjarje të tmerrshme, pasi në të është bërë mizoria e dytë më e madhe në Bosnjë pas Srebrenicës, shkruan e përditshme londineze Guardian. 3000 musliman bosnjak janë vrarë atje në pranverë të vitit 1992. Jo në mënyrë të organizuar si që ishte bërë në Srebrenicë, por vrasjet ishin kryer gjatë disa javëve dhe muajve. Me këtë rast ishin vrarë pothuajse për sport nga policia dhe nga ushtria. Trupat e tyre ishin hedhur nga ura e njohur dhe nga valet e lumit Drina, ata kishin arritur në Peruçac. Duke pasur parasysh reputacionin e qytetit, atëherë zbulimi edhe 50 trupave të pajet muajin e kaluar, që janë gjetur nga hetuesit, vjen si një befasi e vogël, shkruan e përditshme londineze Guardian. Befasi së paku për shumë jashtë të Bosnjës ishte mësimi se sa e vështirë ishte puna e hetuesve. Në secilin nivel hetimet kishin hasur në rezistencë. Të shmangur nga banorët lokal, tashmë në qytetin krejtësisht serb, një mori heshtjes bëhet edhe për hetimet më të thjeshta dhe ndonjëherë pranimi është haptas armiqësor. Para dy javësh një sulmues i panjohur e ka qelluar anijen e ekipit të mjekoligjorëve. Askush nuk ishte lënduar, por mesazhi ishte i qartë: kujdes se çka po bëni. Kërcënimet e fshehta dhe jo të fshehta janë vetëm pjesë e një kulture të heshtjes, që ishte pengesa më e madhe në përpjekjet e Bosnjës për drejtësi, shkruan e përditshme londineze Guardian. Një rrjet të nënhije i figurave qeveritare dhe ishte qeveritare, pastaj i policisë dhe i krimit të organizuar, i ashtu quajtur preventiva, i mbron ata që janë përgjegjës për disa nga krimet më të mëdha në luftën e viteve 1992-95 dhe i heshtin ata që kërcënohen se do të flasin. Duke qenë përgjegjëse për mbrojtjen e ish liderit serb të Bosnjës Radovan Karadžić, derisa i fshihej, rrjeti preventiva ishte i suksesshëm në shkatërimin e procedurave juridike, edhe kur subjektet e tyre janë zënë. Dëshmimi më së shumti dekurajohet, dëshmitarët friksohen ose edhe më keq. Pavarësisht sa bëhet nëpërmjet të frikës apo lojalitetit, shumë pak njerëz në Višegrad do të flasin. Ata që flasin shpeshherë heshten, shkruan e përditshme londineze Guardian. Në vitin 2005, ish inspektori i policisë në Vishegrad, Milan Josipović, dëshmoi në procesin gjyqësor të Novak Rajakut, antar i forcës policore në Vishegrad, i cili kishte marrë pjesë në keqtrajtimin e civilëve bosnjak. Por vetë dëshmia ishte mjaftueshme që të zemërohej preventiva. Kur u paraqetën thashë themet se Josipović do të ishte i gatshëm për të dëshmuar në gjykimin e zyrtarëve të nivelit të lartë, situata u bë urgjente. Josipović u sulmua dhe u vra, ndërsa sulmuesit e tij nuk janë zënë kurrë. Shkruan e përditshme londineze Guardian. Por mendohet se ardhmja nuk është pa shpresë. Hetuesit vazhdojnë të gjejnë prova materiale dhe janë paraqitur çarje në rrjetin preventiva dhe antarësinë e saj. Një armici e brendshme mendohet se ka çuar në arrestimin e Milan Lukićit, antari preventives dhe ish lider i organizatës paramilitare Shqipone të Bardha, që ishte përgjegjës për disa nga krimet më të këqija në Vishegrad. Vitin e kaluar ai ishte dënuar nga Tribunali për Krimet e Luftës në Hag me burgim të përjetshëm. Mbetet të shihet nëse velloja e fshehtësisë do të bjerë krejtësisht. Nëse Bosnia do të sjellë para drejtësisë ata që ja përgjakën të kaluarën, atëherë me siguri se kjo do të ndodhë. Shkruan në fund të artikullit e përditshme londineze Guardian. Ekspertët ekonomik thonë se në Kosovë është e pranishme dukuria e pastrimit të parave, që sipas tyre është shumë e dëmshme për këtë fazë të zhvillimit. Siç raporton me tutje korrespondentja jo në Prishtinë Ariana Kasapolli, zyrtarët e policisë kanë njoftuar për sekuestrimin e mëse 2.5 milion euro.
Brahim Sadriu, zëdhënës në policinë e Kosovës, thotë se në bashkëpunim me drejtorinë për krime ekonomike si dhe qendrën e inteligjencës financiare, është arritur që kjo shumë parash të sekuestrohet.
Në dy raste që ka ndodhë, dhe më thonë, në njërin dhe thot mbi një milion euro, ndërsa në një rast tjetër dhe thot mbi një milion në gjysë, thot bëhet fjalë për dy kompani dhe disa transakcione dyshimta që kanë bënë. Dhe kjo është, dhe thot është një prej bashkëpunimeve që policia e Kosovës, konkretisht drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike, ka pas me qendrën e inteligjencës financiare të Kosovës.
Por sipas Sadriut, rastet e këtilla nuk janë të shpeshta.
Rastet do thot nuk janë shumë raste të shpeshta, nuk mund, por si duguri ekziston, edhe do thot rastet të cilat janë evidencuar në policinë e Kosovës hetohen.
Në anën tjetër, Mohamed Sadiku, ekspert për çështje ekonomike, thot se Kosova është engulfatur nga ekonomia e zezë dhe me një nivel të lartë të korrupsionit, e edhe fenomeni i shpëlarjes së parave është prezent.
Së paku nga raportet e policisë së Kosovës tregohet se policia ka identifikuar dy raste kështu me të theksuara. Kohë të fundit në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave është formuar qendra e inteligjencës financiare, e cila ka kompetenca që të identifikojë këto raste dhe të kontribuojë në luftimin e këtij fenomeni, i cili konsiderohet se është shumë i dëmshëm për këtë fazë të zhvillimeve.
Sipas zotit Sadiku, luftimi më i mirë ndaj këtij fenomeni është forcimi i shtetit ligjor dhe adresimi i këtij problemi përmes gjyqësisë. Ai shton se duhet ndërtohet një administratë shtetërore që do të reflektojë gatishmëri që të përballet me një fenomen të tillë.
Duhet veçuar se për të luftuar larjen e parave edhe këtyre edhe fenomeneve tjera negative është i nevojshëm një vullnet politik i shoqërisë dhe involvimi gjithë një i përhershëm i shqetësimeve të shoqërisë civile.
Sidoqoftë, mandatari kryesor i luftimit të pastrimit të parave në Kosovë është qendra e inteligjencës financiare. Në këtë qendër raportohen të gjitha transaksionet e dyshimta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Disa zyrtarë në Beograd kanë paralajmëruar për pasojat e mundshme negative të propozim rezolutës së Serbisë për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Ekspertët ekonomik thonë se në Kosovë është e pranishme dukuria e pastrimit të parave. E përditshme londineze Guardian shkruan për vështirësitë mëdha që po has drejtësia në Bosnjë. Senatori demokrat Harry Reid ka shprehur mospajtim me presidentin Obama për ndërtimin e xhamisë në New York. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.